Luka, kreu 16. Jezus ju tha dishepujve edhe këto. I shkoni njeri i pasun që e kish pas një kujdestar, cilin e paditën se e keq përdor ke pasunin e Zotit. Ai e thirrje dhe i tha, qka është kjo që poni për ty? Mjep logari për punën tane si kujdestar, se banët mos jesh më kujdestar shpije. Atëherë kujdestari tha vetë me veti, qka me ba? Zotnia po dënë me mqit për i pune, me punu tokën nuk muj, me lypën vjen marre. E di qka me ba, që kur të mjekin prej kujdestarie, njerëzit me mprit në shpite veta. Edhe i thirë një ka një bërgjli të zotnis vet, e thatë parit. Sa ja ki bërgj zotnis? A i tha, 100 fuqi me voj. I tha ati, merë diftesën tame, ulu shpejt edhe shkruj 50. Masani i tha një tjetrit, po ti, sa ja ki bërgj? A i tha, 10 thas grun. I tha ati, merë diftesën tame edhe shkruj 80. Edhe zotnia e livdoj kujdestarin e panërshëm, se kish punu e me men, se bite kësaj bote jenë matë shkatht se bite dritës. Unë po ju tham, bani për veti miq me pasunit pa drejt, që kur ato të marojnë, që paranojnë banesat e përjetëshme. Ai që është besnik për pak, është besnik edhe për shumë, edhe i pa drejt i për pak, është i pa drejt edhe për shumë. Pra mos i nuk jeni kon besnik në pasunit e pa drejta, kush ka më ju besu në pasunin e vërtet? Edhe nëse nuk jeni kon besnik në pasunin e tjetrit, kush ka me ju dhon ato që është e juja? Asni shërptor nuk mundet me shërby dy zotnive. O ka me dasht njanin, e me pasin a tjetrin, ose ndaj njanit ka me kon besnik e tjetrin ka me e përbuz. Nuk mundeni me shërbyje edhe perenis edhe pasunis. E fariset që ishin dhonën mas pareve, i një gjeshin krejt këto fjal edhe u përkeshin. A ju tha, ju jeni ata që e mani vetën për drejt para njerëzve, po perenia një zemra tuja, se ajo që është e qmushme për njerëzit, është e gërditshme për perenin. Ligje dhe profetat ishin deri te Gjoni, prej atëherë predikohet lajmi i mirë i mretnis perenis, edhe gjithkush lufton me hime forcën te. Malet është mushduk qielli e toka, se sa merani presje prej ligjit. Kush e len gruën e vetë edhe martohet me një tjetër, shkel kunorën. Edhe kush martohet me një tëlshume prej burrit, e shkel kunorën. I shkon një njeri i pasun, që u veshke me teshat shtrajta, edhe e kaloj ke jetën të ju dëfryje. Para derës ti, u dërgjke një lyps me emnin Lazar, plot me vartë pezmatume. Ky prit ke me i hangër të roshat prej sofrës zotnis, bile edhe qënd vishin edhe jalpishin varat. Një dit, lyps i diq, edhe engjujt e qun nga të Abrahamit. Diq edhe pasaniku edhe e varosën. Në ferë, midis vujtjeve, a i qoj syt, edhe e pa Abrahamin për is largu, po edhe Lazarin nga ti. A i thiri e tha, o atë Abraham, kim shirë për muhe, që e Lazarin me e lagnu i majën e gishtit vetë, për me ma fresku e gjuhën, se po marojnë këtë flakë. Po Abraham i tha, birë, kujtohu që njetën tane i ke martë mirat e tua, e Lazarit këqijat, po tash këtu po gëzohet e ti po kalesh. Aq ma shumë i disnesh, e ju shash një hendek i madhë, kështu që ata që dojnë me dalë prej knejt e ju nuk munën, as ata që janë anej nuk munën me dalë të na. Po a i tha, atëherë po të lutem o atë, që e të shpia e babës tem se kam 5 vllazën, edhe let ju thot mos dvinë edhe ata në këtë vend munimeve. Abraham i tha, ata kanë Mojsiun edhe profetnit e letin i gjojnë. A i tha, jo atë Abraham, veç në shkovë dikush prej dekunve, ata kanë mu penue. Abraham i tha, kur nuk e një gjojnë Mojsiun edhe profetat, nuk kanë mu bindë edhe masit në gjallet dikush prej dekunve.